Ja, det en glede å være tilbake her. Glede å se mange som jeg ikke ser så ofte. Og en virkelig ære å bli spurt om å forkynne. Det var oppmuntrende å høre fra første Samuels bok nå nettopp. Jeg tror vi kan alle kjenne oss litt igjen i livet til David, det han løper fra et sted til neste for fullt, og alltid ser etter det nye stedet å løpe til. Ingen hvile. Han begynte jo som kong Sauls trofaste tjener. Kong Saul ble misunnelig, ville drepe han, prøvde å drepe han. David flyktet, men dro tilbake til kong Saul. Og da kong Saul prøvde å drepe han igjen, så flyktet han først til ypperstepresten og hans familie, og kong Saul drepte dem på hans vegne. Og så videre flyktet han, som vi leste, til Keila, der de ville gi han opp, gi han over til kong Saul. Derfra flyktet han til Kif, der mennene i Kif ville gi han over til kong Saul. Og så kom kong Saul og var i ferd med å omringe han. Men da sendte Gud filisterne mot Israel, sånn at kong Saul måtte prioritere det og beskytte landet sitt, i stedet for å drepe en av hans mest trofaste tjenere. Det som vi lett overser i denne historien, det er oppmuntringen som David fikk igjen og igjen og igjen. Og det ser vi med de som er trofaste mot Gud gjennom Bibelen. De som har lidd aller mest, er også gjerne de som har fått aller mest oppmuntring. Vi leste her i kapittel 23, fra vers 17, at han får oppmuntring fra Jonathan, som sier: «Vær ikke redd. Min far Sauls hånd skal ikke nå deg. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være de neste etter deg. Det vet også Saul, min far.» Jonathan har en enorm tillitserklæring, et enorm vennskapserklæring til David her. Og det er det jeg vil fokusere på i dag. Vi skal se på 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 2. Det er først og fremst det verset som vi skal se på. Så skal vi titte litt på noen av de andre versene, særlig i 1. Tessalonikerbrev. Og se ikke så mye på hva Paulus sier, men hvordan han sier det. Det er så lett å drukne i all faktaen som vi kan skue i versene, at vi glemmer å se på tonen i verset. Det er lett å tenke: dette verset sier at jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn, eller dette verset beviser at ånden er en egen person i treenigheten, og så glemmer man litt å se på hvordan det kommuniseres for å lære av Bibelens eksempel på kommunikasjon. Men det er det vi skal se på i dag, og se spesielt på hvordan det er Paulus oppmuntrer, for å se om vi kan ta noe lærdom av det. Vi er i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 2. Vi takker alltid Gud for dere alle, når vi minnes dere i bønnene våre. Før vi fortsetter, la oss be. Far, jeg ber om at du lærer oss av ditt ord i dag. Hjelp oss å forstå hvordan du oppmuntrer ditt folk, hvordan Paulus oppmuntrer sine. Hjelp oss å ta lærdom av det, bli oppmuntret og oppmuntre hverandre. I Jesu navn. Amen. Det sies at en god preken består av en god innledning og en god avslutning, og at de to skal være så nærme hverandre som mulig. Vi skal prøve å tilstrebe det i dag. Vi ser først på dette verset og Paulus sin takknemlighet for tessalonikerne, og ser litt på hvorfor han er takknemlig, hvordan han uttrykker det. Og når vi har sett på det, så er vi straks ferdige. Det er godt og rett for Paulus å oppmuntre tessalonikerne. Først og fremst fordi Bibelen sier at man skal oppmuntre hverandre, man skal takke Gud for hverandre. Det ser vi flere ganger i Det nye og Gamle testamentet. Også fordi vi vil følge Jesus sitt eksempel, han som stadig oppmuntrer og styrker disiplene. Han var ikke bare streng, han ga dem enorm oppmuntring og styrke i det gode de gjorde også, i det de forkynte. Og at alt det gode Gud gjør skal prises. Jeg vil raskt lese fra Salme 66 for å understreke dette poenget, for det er lett å glemme i hverdagen vår å prise Gud for alt det gode han gjør, fra dag til dag, time til time. Legg merke til alt det vi skal prise Gud for i Salme 66. Rop med fryd for Gud, all jorden. Syng ut hans navns ære. Gi ham ære og lovprisning. Si til Gud, hvor forferdelige er dine gjerninger. På grunn av din store makt skal dine fiender hykle for deg. All jorden skal tilbe deg og lovsynge deg. De skal lovsynge ditt navn. Kom og se Guds gjerninger. Forferdelige er hans gjerninger mot menneskenes barn. Han gjorde havet om til tørt land. Gjennom elven gikk de til fots. Der gledet vi oss i han. Alle gjerningene til Gud skal vi prise han for. Selv de gjerningene, står det, som virker forferdelige. De gjerningene hans som vi til syvende og sist vil se at er gode, og vi vil prise ham for fordi vi forstår dem, skal vi prise ham for i dag, selv om vi ikke forstår dem. Alt skal vi prise ham for, sånn at når vi ser Guds gode gjerning i en bror eller søster i Kristus, eller gjennom dem, så er det godt å prise ham for det. Det er det Paulus gjør her. Han takker Gud for dem alle når han minnes dem i bønnene sine. Og tessalonikerne, de var slike at de trengte denne oppmuntringen. Alle trenger jo oppmuntring. Alle trenger å høre ofte fra Gud, fra sine medmennesker, at de er verdsatt, de er satt pris på. Og tessalonikerne spesielt, de var få. De bodde i et samfunn som motarbeidet dem. De ble utstøtt av vennene sine og var svake. Det var mange blant dem som prøvde å lure dem bort fra Paulus sin lære. Og det var noen blant dem som var late og brukte kirken som, ja, for å få gratis mat og husly. Man får inntrykk av en liten og sliten, men ivrig og trofast menighet. Og derfor i 1. Tessalonikerbrev så ser vi at de første tre kapitlene er Paulus som gjenforteller om sin relasjon til dem, hvor nær han er dem, hvor mye han gleder seg i dem. Det er tre kapitler med personlig oppmuntring, og de neste to kapitlene, det er teologisk oppmuntring om at Gud er med dem, og Jesus snart vil komme tilbake. Jeg vil lese noen få av oppmuntringene som kommer litt gjennom her i 1. Tessalonikerbrev. Noen av de tingene som han takker Gud for når det gjelder dem alle. Men vi skal ikke se først og fremst på hva han takker Gud for, men vi skal se på tonen som han bruker i det han oppmuntrer dem. Det er det jeg vil vi skal legge merke til nå når jeg leser disse versene videre i 1. Tessalonikerbrev. Paulus sitt tonefall i det han snakker om og til tessalonikerne. Kapittel 2, vers 8. I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for dere var blitt oss kjære. Og vers 13. Derfor takker vi også Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Videre, i kapittel 3, vers 5-8, legg merke til Paulus sin inderlige kjærlighet, sitt intime forhold til dem. Kapittel 3, vers 5-8. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, det vil si da han ikke kunne holde ut og ikke vite hvordan det gikk med tessalonikerne, og ikke vite om de fortsatt vandret på rett vei, da jeg ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. Men nå er Timoteus kommet tilbake fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og har fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik vi også lengter etter å se dere. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel for deres tro, for nå lever vi om dere bare står fast i Herren. Legg merke til den siste setningen. For nå lever vi om dere bare står fast i Herren. Så mye betyr det for Paulus å høre at de står fast i Herren. At det er noe han kaller liv. Da lever han. For disse tingene, sier han i kapittel 1, vers 2, vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i bønnene våre. Han takker Gud for det intime, nære forholdet han har til dem, for den enorme gleden de har vært for ham, og han har kunnet være for dem. Jeg takker Gud for dere, lyder oppmuntringen. Og enhver god gave kommer ovenfra. Derfor sier han ikke, jeg er takknemlig til dere for alt det dere har gjort, men jeg er takknemlig til han som ga dere gaven. Han som ga dere dette gode som er i dere. Og han som gir meg denne gode relasjonen med dere, han takker jeg for dere. Vi ser hvor ofte Paulus tenker på dem i det han ber, og hvor genuint takknemlig og glad han er når han tenker på dem. Det står alltid, og det står for dere alle. Han er ikke bare takknemlig for menigheten som en hel diffus institusjon, nei, men for hver enkelt av medlemmene. Og denne oppmuntringen var ikke basert, skal vi se, på hva de fikk til, men holdningen deres. Deres nærhet til han, deres nærhet til Gud. Det at det var Gud som ga dem det som var godt, og satte det som var godt i dem. Jeg vil nå lese den lengste tekstbolken jeg skal lese, og lese fra kapittel 1, vers 3-10, og se mer spesifikt på de tingene han er takknemlig for. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, arbeidet deres i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Fars åsyn. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn, og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånden. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det, for de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Han er takknemlig for deres genuine kjærlighet til hverandre og til andre kristne. Han er takknemlig for deres utholdenhet i motgang. Han er takknemlig for deres virksomhet i troen. At de er trofaste mot Gud og holder fast. Denne oppmuntringen var ikke basert på hva de fikk til, men på holdningen deres. Legg merke til det. Dette handler om hjertet deres, og ikke først og fremst om ytre gjerninger. Sett at to barn sitter ved et bord og gjør mattelekser. Den ene blir ferdig etter 10 minutter, den andre strever fortsatt etter en halvtime. Hvem av dem skal man da oppmuntre? Skal man da si til barnet som ble ferdig fort, så flink du var? Du var flink som ble ferdig fort, i det håp om at barnet som ikke ble ferdig fort, vil ta det til seg og skynde seg å bli ferdig allerede? Eller er det bedre å si til barnet som fortsatt jobber, så tålmodig du er, selv om jeg ser at dette er frustrerende? Det er selvfølgelig godt å oppmuntre begge. Men det er godt å fokusere på hjertet, på tålmodet som det ene barnet viser. Og det er det Paulus fokuserer på, og det er det Gud fokuserer på. Merk hvor, hvor personlig denne oppmuntringen er. Om Paulus ser noen som kommer trofast i kirken, selv om det koster dem mye, så vil han med denne holdningen oppmuntre dem. Da kan man enten si, det du gjør nå er i tråd med Guds bud, for det er godt å prioritere menigheten, og det er en god ting. Eller så kan Paulus si, jeg blir så glad når jeg ser deg her hver søndag, for jeg vet det koster deg mye. Begge er selvfølgelig sanne, gode og rette utsagn. Det er ikke slik at man bare skal si det ene eller det andre, men legg merke til forskjellen. Og legg merke til ordlyden til Paulus. Hva er det du tror han ville sagt til en i Tessalonikermenigheten? Det du gjør nå er i tråd med Guds bud, og det er rett. Eller, jeg blir så glad når jeg ser det du gjør, for jeg vet at det koster deg noe. Paulus fokuserer på hans relasjon til dem, og viser dem den gleden Gud gir ham ved deres trofasthet. Dette er ikke en upersonlig, det du gjør er i tråd med Bibelen, men et personlig, det gleder meg oppriktig og genuint å se det du gjør. Han passer selvfølgelig på at dette er genuint. Det er lett å havne i fellen her, tror jeg, der man prøver å manipulere folk til en oppførsel ved å si at man blir glad eller man blir trist av å se hvordan folk oppfører seg, når man egentlig bare vil at de skal endre på noe de gjør, og man egentlig ikke kjenner på de følelsene man påstår å ha. Men Paulus takker Gud alltid for dem alle når han minnes dem i bønnene sine. Legg merke også til at denne oppmuntringen er basert på hva Gud setter pris på, ikke bare hva de vil høre. Han sier ikke til dem, slik de sikkert hadde satt pris på, dere er så flinke til å ta vare på de som er late og ikke vil jobbe. Han sier ikke, dere er så vise og nyanserte når dere snakker om endetiden. Nei, det stemte jo ikke. Han fokuserte på det som var sant, og det som Gud satte pris på ved dem. Det som gjorde Paulus glad var det samme som Gud gleder seg, som himmelen frydet seg. Betyr det at det aldri er lov å si, så fin skjorte du har på deg? Ja. Neida, det er selvfølgelig godt å si, denne maten smakte godt, eller den skjorten var fin. Det var en kul hatt. Men jeg tror for det første at vi må huske, all den godheten er en refleksjon av Guds ultimate godhet. Og for det andre, vi må fokusere på det Gud og Paulus fokuserer på. At hvis det meste av oppmuntring som jeg gir er basert på hva jeg oppfatter som kult, eller på ytre ting, så må jeg se meg i det Nye Testamentets speil og prøve å få en mer balansert holdning til oppmuntringen jeg gir, til hva jeg tenker på. For Paulus, han fokuserer
de gode tingene,
kjærligheten, troen, utenheten, som Gud verdsetter. Merk også, i kapittel 4, vers 1, når han skal formane dem og si, dette må dere gjøre, hvor kjærlig og nært han gjør det, hvordan han oppmuntrer dem selv i det. For det står i kapittel 4, vers 1, for øvrig, altså brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, like som dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer. Så må dere gjøre enda større fremgang i dette. Paulus kunne med rette sagt, nå må dere skjerpe dere og huske hva jeg sa til dere. Jeg tror det er mange som hadde sagt det. Han brukte mye tid og energi, han gjorde en stor innsats blant tessalonikerne for at de skulle vandre rett. Og nå har de gått bort fra noe av det han har sagt. Han har all rett menneskelig sett til å ergre seg, til å irritere seg over hvor fort de har glemt det han har sagt. Men nei, han gleder seg i det de adlyder, i det gode de gjør, og oppmuntrer dem ved å si: «Det dere gjør er godt. Strev nå etter enda mer.» Legg merke også til den kjærlige ordlyden i verset. «For øvrig, altså brødre, ber og formaner vi dere i Herren.» Det er lett for oss også, tror jeg, å stå i dusjen og tenke på hvordan man ville vunnet den diskusjonen som man følte man kom dårlig ut av. Og gå rundt og irritere seg over det man misliker. Og at det lett tar overhånd over det å glede seg i det man liker. Det er jo fort uenigheter man fokuserer på. Det er jo fort det man misliker som blir fokuset. Men det er ikke det Paulus dveler ved. Paulus ignorerer ikke svakhetene, men han fokuserer på det største og det viktigste: evangeliet, kjærlighet og håpet. Hva skal vi gjøre da om det er noen som ikke har noe godt som vi kan verdsette? Noen som det skulle virke som de ikke engang var skapt i Guds bilde. Hvis man ikke kan komme på noe å takke Gud for ved en person. Jeg tror først og fremst at vi må se til oss selv da. Da er det nok ikke først og fremst dem det er noe i veien med. Men vi ser også menigheter og personer i Bibelen der Paulus først og fremst formaner og ikke først og fremst, ikke først og fremst gleder seg i. Men selv de menighetene ser vi en enorm glede og nærhet i. Ta for eksempel Korintermenigheten. En menighet som jeg tror at hvis den var her i Sandefjord, hadde den hatt et svært dårlig rykte, og vi hadde advart aktivt mot den. Se for deg en menighet rett borte i gata her, der folk gikk rundt. Mange av dem gikk rundt og sa at oppstandelsen er et åndelig fenomen. Det er ingen fysisk oppstandelse, og ingen sa dem imot. Se for deg en menighet der de feirer nattverd ukentlig, men alle tar med sin egen mat, de deler ikke maten med hverandre, og halvparten av dem er fulle. Se for deg en menighet som karakteriseres mer av teologisk krangel enn noe annet. Se for deg en menighet der noen har kommet rett ut av avgudsdyrkelse og blir såret og støtt og ledet i synd når de ser andre spise mat offret til avguder. Men mange ikke bare spiser mat offret til avguder, men gleder seg og roser seg i det som om det er en god ting at andre kristne tar anstøt av den friheten jeg har. La oss slå raskt opp i 1. Korinterbrev, kapittel 1, og se hva Paulus skriver til den menigheten. Vi leser fra vers 4. «Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som har gitt dere i Kristus Jesus. Fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastige på vår Herre Jesu Kristi dag.» Igjen så finner Paulus det gode, det rette, det viktigste, det som er i tråd med Gud og hans evangelium, og priser Gud for, og takker igjen Gud alltid for dere, for den nåden Gud har gitt dem og lagt ned i dem, og også for alle de gode gavene Gud har gitt dem. Selv om de misbruker gavene, selv om gavene Gud har gitt dem blir et anstøt i menigheten, er Paulus genuint takknemlig for først og fremst de er frelst og har en evighet med han i vente. Men også, de har den styrken og evnen og Guds velsignelse som de trenger for å drive menigheten på en god og rett måte. Og det kan også være en dyp og viktig velsignelse. Bare det å vite at Gud skapte deg i sitt bilde, elsker deg og hjelper deg. Om noen skulle fortelle deg det og si jeg er takknemlig for den evnen og styrken Gud gir deg til å gjøre det som er godt, så er det også en stor oppmuntring. Det kan være en stor oppmuntring, særlig i det man føler seg svak, i det man har gråtende barn midt på natta og fristes til egoisme, i det man sliter med stress, angst, sykdom og smerte. Det å vite Gud gir oss styrke for dagen, det å høre den oppmuntringen fra noen andre, det å høre at Gud har gitt deg det du trenger for å ære og tjene og glede ham, og at noen er takknemlige for det Gud har gitt deg i den situasjonen. Det også er en enorm oppmuntring. Men la oss bla tilbake til 1. Tessalonikerbrev, for det er det vi skal fokusere på nå, først og fremst. Vi ser uansett at Paulus takker Gud hyppig for tessalonikerne. Det koster han både tid og krefter, men virker til å gi han enorm glede. Det er et viktig spørsmål man kan stille i alle konflikter mellom ekteskap, foreldre og venner. Takker dere Gud ofte og genuint for hverandre? Er du flinkere til å be om at Gud skal fikse folk som irriterer deg, enn du er for å takke Gud for det han gleder seg ved, i dem? Jeg tror det også er en felle som vi lett kan falle i, men der Paulus er et godt eksempel for oss. Det er veldig lett å fokusere i bønn på at Gud skal fikse ting som irriterer oss. Til at Gud skal fikse noen, gjøre noen bedre, sånn at de skal være mindre plagsomme for meg, og tenke, nå var jeg flink som ba. Nå vil Gud fikse holdningen min, men egentlig så er det jeg gjør å be om noe på en egoistisk måte, slik det står i Jakob kapittel 4, slik at jeg ikke bare frarøver meg selv et godt bønnesvar, men at jeg også bare forsterker den irritasjonen som jeg allerede har. Nei, vi må takke Gud genuint for hverandre. Vi må ikke be, «Å Gud, gi meg overnaturlig styrke og tålmodighet, så jeg holder ut tessalonikernes latskap og evinnelige misforståelser», eller «Å Gud, hjelp tessalonikerne å være mer tålmodige». Vel, ikke at det er dårlige bønner i seg selv, men hvis det er det som karakteriserer Paulus sine bønner for tessalonikerne, mer enn takknemligheten for evangeliet som står desto mer sentralt, så har han et holdningsproblem. Og det viser han oss tydelig. De er frelst. De er på vei til den evige hvilen der de skal feire Gud sammen med Paulus. Det er det største og viktigste. Og når det er vanskelig å komme på noe ved en bror eller søster å takke Gud for, så må vi virkelig vokte oss for bitterhet. Vi har alltid noe å være takknemlig til Gud for, ved noen som vi skal tilbringe evigheten med, ved noen som deltar av evangeliet, ved det samme nattverdsbordet som oss, ved noen som er død og oppstått med Kristus, slik de har bekjent i dåpen, ved noen som kommer regelmessig i menigheten og offrer noe for å gjøre det. Og da må man tenke, hva verdsetter vi Gud ved dem? Hva verdsetter vi ved tessalonikerne? Hva er det Gud gleder seg ved dem? Hva kan vi være takknemlige for? Og så må vi snakke om det. Og den delen er ikke veldig norsk. Jeg husker en gang flere år siden, så hadde jeg en tanke om at jeg trodde da at jeg oftere sa snille ting om folk når de ikke var til stede. For det å si snille ting direkte til dem, ansikt til ansikt, det var kleint. Det gjør ikke en god nordmann. Men det å si noe snilt om en kollega bak ryggen deres, det kan vi gjøre. For det er ikke like kleint. Det er ikke veldig norsk å snakke om følelser og nærhet, slik Paulus snakker om følelser og nærhet. Det er ikke den norske David og Jonathan, de hadde ikke grått sammen. De hadde nikket stille. Paulus sa til filipperne, dere gleden min. Det tror jeg ingen nordmann har uttalt noen gang. Kanskje ved høytlesing av skriften, ikke ellers. Men gode nordmenn, de kommuniserer kjærlighet og følelser ved nikk, ved humor, og kanskje først og fremst så kommuniserer vi at vi glad i noen ved å la være å kritisere dem når de irriterer oss. Vi tenker ofte, vennene mine, barna mine, de som står nær meg, de vet at jeg liker dem. De vet at jeg stolt av dem. Jeg trenger ikke si det hele tiden. Som den gjengående vitsen på ekteskapsgruppa vår at jeg sa til kona mi da vi gifta oss at jeg elsker henne, og jeg skal si fra hvis noe forandrer seg. Barna mine vet at jeg synes de flinke, at de gjør meg glad å tenke på dem, at jeg elsker dem og savner dem når jeg borte, så jeg trenger jo ikke si det hele tiden. Faktisk trenger jeg bare si fra hvis det noen unntak som bekrefter regelen. Jeg sier bare fra når de gjør noe som irriterer meg. Fordi det underliggende, det denne kjærligheten. Det tenker vi. Men vi tenker det så ofte uten å kommunisere det. Men Paulus sitt mål, Paulus sin kommunikasjon her, klar og tydelig. Han takker Gud for de som frelst, mer enn han ber om at Gud må fikse de tingene som han irriterer seg over. Han takker dem genuint, og han åpen med dem om den takknemligheten. Med den hensikt å oppbygge dem og glede dem. Og selv når det lite ved noen i Bibelen som kan si det som positivt. Hva godt har du å si om Samson, for eksempel? Hva godt var det han gjorde? Eller hva godt var det Isak gjorde? Han som prøvde å gi velsignelsen til den personen som Gud hadde sagt ikke skulle få den. Han som hadde et liv som var preget av løgn, lureri, et elendig forhold til kona si. Vel, i Hebreerne kapittel 11, så opphøyes de begge som troshelter. De stolte på at Guds løfter betød noe. De stolte i noen grad på hans ord, selv i ulydigheten. Gud i skriften finner gode og positive ting å si og glede seg i, selv når det ville vært vanskelig for mennesker. Når noen omvender seg fra synd, det lett for mennesker å ergre seg mer over synden enn vi fryder oss sammen med himmelen slik Gud gjør. Selv i rettesettelse så ser vi at Gud og Paulus og Jesus fokuserer på det som godt, det som oppmuntrende, det at Gud med dem. Og det totalt sett mer glede enn sorg. Jeg vil avslutte med Filipperne, kapittel 4, vers 8. Beklager, vers 6. Nei, vers 8. Ja. For øvrig, brødre, alt som sant, alt som ære verdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Det vi skal fokusere på i bønnene våre, i samtalen vår, i hverdagen vår, først og fremst det som godt, rettferdig, det som ære verdt, det som gleder Gud. Vi skal ikke la være å irettesette hverandre, men når vi ser det nødvendig, skal det være bygd på et solid fundament med glede og oppmuntring. Det godt for oss i det vi leser i Bibelen å tenke ikke bare på hva som står, men hvordan det står skrevet, for at vi kan ta til oss og lære ikke bare hva vi skal si, men hvordan vi skal si det. Det godt for oss å se på Guds menighet og reflektere over hva godt det som Gud setter pris på ved denne menigheten, det som er godt og prisverdig, og tenker på hverandre på den måten. Og det er godt å tenke på hva vi kan si for å være til oppmuntring for hverandre. Selv om det er 20 kritiske ting vi kunne sagt, så er det viktig for oss å tenke på hva er det som er viktigst her. Vi vet fra studier også at positiv forsterkning, det betyr ofte mer enn negativ forsterkning. Det å si et godt ord kan bety mer for noen enn å si 10 kritiske ord. Det er så lett for oss å fokusere på det negative, men her også må vi lære fra Pauli eksempel. Vi avslutter der. Far, takk for at du er god mot oss. Takk for all oppmuntringen vi har i skriften. Takk, far, for at du gleder oss med hverandre, med menigheter som har folk som prioriterer, selv om de er slitne, å komme og oppmuntre hverandre og be i hverdagen. Hjelp oss, far, å fokusere på det som er godt, det som er rett, det som er æreverdt. Hjelp oss å se det i oss selv, i hverandre. Hjelp oss å se din godhet der den er, og prise deg for den, og gjøre det tydelig til de vi priser deg for, at de er en glede for oss. Hjelp oss, far, som er kristen i Norge, å være preget av oppmuntring, av glede, og å prise deg for alt det gode som du gjør. I Jesu navn. Amen.